Ert News Radio 105,8.
Πάμε στον Φέδωνα Τομόσογλου για τη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική.
Από το σημείο που σας δείχνει τώρα ο Κώστας ο Κατρατζής υπάρχουν ενεργές εστίες, υπάρχουν φωτιές. Υπάρχει φωτιά η οποία καίει αυτή τη στιγμή, καίει το δάσος, το πευκόδασος και από την πάνω πλευρά που θα γυρίσει σε λίγο Κώστας θα δείτε επίσης ότι υπάρχουν και ενεργές εστίες τις οποίες μπορούμε να διακρίνουμε. Να σας πω ότι δεν είναι σε κυκλοφορία ο δρόμος εδώ, η επαρχιακή οδός Σίβρης Φούρκας. Είναι κλειστός, έχει αποκλειστεί η διέλευση όλων των οχημάτων. Μόνο οχήματα πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής και οποιοδήποτε συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς μπορούν να διέρχονται από αυτό εδώ το σημείο. Πριν από λίγο είδαμε και οχήματα του στρατού τα οποία μετέφεραν σκαπτικά μηχανήματα τα οποία κατευθύνονταν νοτιότερα προς την περιοχή της Φούρκας, εκεί όπου αναμένεται να δημιουργηθούν και τα σχετικά αναχώματα για να μην ξεφύγει παραπάνω.
Χαρακτηριστική και είχε από το ρεπορτάζ του Φέδωνα Τομόσογλου. Όση ώρα μας μιλάς, ακούμε τις σιρήνες, πυροσβεστικά, ασθενοφόρα ενδεχομένως και φυσικά και τα εναέρια μέσα που επιχειρούν πολύ κοντά στο σημείο που βρίσκεσαι.
Αδαμαντία, είναι πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Τώρα μας πετυχαίνουν και τα νερά του ελικοπτέρου το οποίο έκανε ρήψη πριν από λίγη ώρα. Να σας πω ότι είμαστε στο σημείο που τελειώνει η φωτιά με τα έως τώρα δεδομένα, στο νοτιότερο σημείο της φωτιάς. Αυτές οι εστίες που βλέπετε είναι οι τελευταίες εστίες, αυτές που σας έδειξε πριν και ο Κώστας ο Κατρατζής. Να σας πω ότι εμείς ακολουθήσαμε μια διαδρομή από την περιοχή της Κρυοπηγής, της Καλυθέας και της Κρυοπηγής, για να φτάσουμε στην σκάλα της Φούρκας. Στην Φούρκα, να θυμίσουμε ότι έχει χύσει σχετικό 112, το οποίο προέτρεπε όλους τους κατοίκους να φύγουν και τους επισκέπτες να απομακρυνθούν προς την Ασκιόνη, νοτιότερα. Κάτι το οποίο ωστόσο δεν το είδαμε να γίνεται πράξη. Ήταν γεμάτη η Φούρκα από κόσμο. Υπήρχαν και λουόμενοι μάλιστα στην παραλία. Υπήρχε βέβαια και εκεί το λιμενικό σώμα για να μεταφέρει όσους χρειάζονταν μεταφορά από το σημείο.
Φέδωνα, πάντως είσαι ο πρώτος που μπήκε στη Φούρκα, επομένως η μαρτυρία σου έχει μία σημασία. Επομένως, οι πολίτες, οι περισσότεροι παρέμειναν στο χωριό. Απειλήθηκε όμως ή σου ανέφεραν ζημιές ή οτιδήποτε?
Όχι, όχι. Δεν απειλήθηκε το χωριό. Να σας πω βέβαια ότι έχει πέσει το ρεύμα. Δεν υπάρχει ρεύμα στην Φούρκα. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο με γεννήτριες. Επίσης, να σας πω ότι είναι αδύνατη και η τηλεφωνική επικοινωνία. Δεν υπάρχει σήμα καθόλου στην περιοχή της Φούρκας. Ωστόσο, βλέπουμε κανονικά τους επισκέπτες, τους τουρίστες, τους κατοίκους να συνεχίζουν την καθημερινότητά τους. Εκεί βλέπετε τώρα Κώστα Κατρατζή, να δείξουμε λίγο και το ελικόπτερο που πραγματοποίησε μια ρήψη νερού στο δάσος που βρίσκεται από πάνω μας. Σε λίγη ώρα θα προσπαθήσουμε κι εμείς, όταν αποδεσμευτούμε, να κατεβούμε προς τον οικισμό του ναυτίλου, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και στον οικισμό, καθώς είναι πυκνή η καπνή που βλέπουμε εκεί. Δεν ξέρω αν ενδεχομένως έχει φτάσει και η φωτιά σε κάποια κατοικία στο σημείο. Είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε και θα το δούμε σε πολύ λίγο.
Πάντως στο σημείο εκεί που εστιάζεται τώρα το πλάνο σας βλέπουμε μία μικρή εστία φωτιάς και δεν είναι η μοναδική, είναι αρκετές εκεί
είναι
όπου βρίσκεσαι.
Είναι αρκετά καντυλάκια. Κώστα Κατρατζή, γύρνα αριστερά την κάμερα, μέχρι πέρα αριστερά βλέπουμε πολλά καντυλάκια στο πευκόδασος αυτή τη στιγμή.
Είναι η χαρακτηριστική ήχη από τις επιχειρήσεις σε πλήρη εξέλιξη, εναέρια μέσα, ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν και πραγματοποιούν ρήψεις νερού αυτή την ώρα, όση ώρα Φέδωνα τους έχει απομείνει, έτσι ώστε να καταφέρουν να επιχειρήσουν, γιατί σε λίγη ώρα αναμένεται να πέσει και το φως της ημέρας.
Να φαίνεται ότι έχουμε κάτι λιγότερο από μία ώρα στην διάθεσή μας. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις θυμίζουμε ότι ενισχύονται διαρκώς για να συνδράμουν τις βραδινές ώρες, όποτε και δεν θα υπάρχει συνδρομή των εναέριων μέσων, και αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω και τις επόμενες ώρες. Νομίζω ότι θα είναι μία μάχη ολονύχτια εδώ για να σβήσει και το τελευταίο καντιλάκι. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από περίπου 2 ώρες.
Και η επιχείρηση συνεχίζεται. Κρατάμε την πληροφορία ότι δεν υπάρχει ρεύμα ούτε κάποιο σήμα για τηλεφωνία στην Φούρκα.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Φέδωνα τον Μπόνσογλου να λέει ότι η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη. Πάμε στον Νίκο Στόικο, είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής, είναι στο πεδίο. Καλησπέρα σας, γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Δώστε μας την εικόνα, αν μπορείτε, μια συνολική εικόνα το τι συμβαίνει στο πεδίο.
Είναι πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι ήταν πριν 2 ώρες. Έχουμε μία-δύο μικρές εστίες, οι οποίες πριν φύγουν τα Ναντέρ ελικόπτερα, πιστεύω θα έρθουν υπό έλεγχο.
Αυτή τη στιγμή είναι, μας έλεγε ο συνάδελφος, τον ακούσατε κι εσείς, ελαφρώς καλύτερη κατάσταση, αλλά δεν ελέγχεται ακόμα η φωτιά.
Όχι,
δεν
είναι υπό έλεγχο. Η φωτιά είναι υπό έλεγχο τώρα.
Είναι
ένα μικρό κομμάτι, και αυτό είναι σε μια τοποθεσία εδώ που λέμε κελί, το οποίο έχει κάνει μια αναζωπήρωση μικρή. Αλλά πιστεύω θα την ελέγξουν γρήγορα. Είμαστε πολύ καλύτερα. Η εικόνα είναι πάρα πολύ καλύτερη από ό,τι ήμασταν πριν 2 ώρες.
Ναι.
Έχει μεγάλη, ναι. Έχουνε, προπαντός, το κυριότερο είναι ότι εκεί που ήταν το κομβικό σημείο που πέρασε η φωτιά το δρόμο, εκεί μπόρεσαν και τη σταμάτησαν. Και αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσε να συμβεί, γιατί αν έφευγε από εκεί δεν ξέρω πού θα πήγαινε ο αέρας.
Αυτό ήθελα να πω. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει ή συνεχίζεται η ένταση των ανέμων?
Όχι, ευτυχώς έχει κοπάσει και ο αέρας. Είμαστε στα 2-3 μποφόρ, δεν έχει τίποτα.
Ναι.
Είναι πολύ καλά και βοηθάει αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολλές επίγειες δυνάμεις και πιστεύω ότι θα... Εντάξει, εμείς θα είμαστε εδώ ολονύχτια, θα είναι η προσπάθεια, γιατί αυτές οι μικρές, αυτά είναι που πρέπει να ελέγξουμε αυτή τη στιγμή και να σβήσουμε.
Και να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις, γιατί μας έλεγε η Αναστασία Τυράσκη ότι θα έχουμε ρηπές το βράδυ. Μπορεί να μην έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, αλλά κάποιες ρηπές θα έχουμε. Οπότε απαιτείται μεγάλη, τεράστια προσοχή. Έχετε εικόνα εσείς για τα σπίτια που κάηκαν, για τις ζημιές που έχουν?
Οι πληροφορίες που έχουμε και εμείς δεν είναι σίγουρα. Δεν ξέρουμε σίγουρα τι γίνεται. Ξέρουμε για 1-2 σπίτια. Αλλά ακόμη δεν έχουμε μπει μέσα στον οικισμό της Σίβηρης για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
Η μεγαλύτερη ζημιά συνέβη στην Σίβηρη, εκεί ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Στη Σίβηρη εκεί ήταν. Ναι, άλλαξε ο αέρας, πήγαινε για Φούρκα, άλλαξε ο αέρας και προσέγγισε Σίβηρη και Κασανδρία.
Ναι, ναι.
Από ένα σημείο και μετά ξεκίνησε και πήγαινε η φωτιά προς Κασανδρία.
Ναι.
Τώρα είναι ελέγξιμη και εκεί για Κασανδρία και τώρα... Και στη Φούρκα είναι καλά τα πράγματα. Εδώ στη Σίβηρη μόνο είναι ένα σημείο που αυτό θα...
Ζήσατε από κοντά την απομάκρυνση των πολιτών εκεί, των παραθεριστών που έφυγαν διαθαλάσσεις.
Και διαθαλάσσεις και με λεωφορεία και με τα οχήματά τους. Το θέμα της εκένωσης λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια στους υπεύθυνους.
Ναι.
Ήταν όντως εξαιρετική η δουλειά.
Ναι.
Έγιναν προσπάθειες, εντάξει, όλοι συνδράμαμε σε αυτό, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να εκενωθεί.
Τώρα γνωρίζουμε πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.
Αυτό είναι πολύ νωρίς.
Είναι πάρα πολύ νωρίς.
Ναι, ναι, και δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι, εμείς είμαστε θελοντές.
Όχι,
εμείς
λέω
όπου
γιατί... Προφανώς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
Ναι.
Αλλά λέω την εικόνα, αν μπορείτε να μας την δώσετε, ούτως ή άλλως μας περιγράφετε την κατάσταση πώς έχει.
Ξεκίνησε μέσα σε δασόδη περιοχή.
Ναι. Ναι.
Δεν υπήρχε δρόμος, δεν υπήρχε κάτι. Τώρα δεν υπήρχαν ούτε καλώδια της ΔΕΗ, τίποτα.
Ναι, παρακαλώ.
Ναι. Είναι κάτι που δεν ξέρουμε. Ας το κοιτάξουν οι... αυτοί που μπορούν να βγάλουν μια άκρη, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Σίγουρα.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε λίγο στον Μαργαρίτη Σχοινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να δούμε πώς...
χρόνο. Παρόλο που είχαμε ζημιές, παρόλο που η φωτιά κατάσταση. Έκανε ζημιά, μπορέσαμε να αποφύγουμε τα χειρότερα και νομίζω στο τέλος μιας τέτοιας ημέρας αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Δόθηκε και δίνεται μία μάχη στην περιοχή. Κύριε Σχοινά, έχετε τελευταία πληροφόρηση, υπάρχει ένα ενιαίο ενεργό μέτωπο ή μένουν κάποιες αιστείες φωτιάς?
Μένουν κάποιες αιστείες φωτιάς, μένουν τα καμένα τα οποία καίνε, όπως ξέρετε, μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα. Είναι μια δύσκολη νύχτα γιατί οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν βοηθάνε. Περιμένουμε ανέμους και αργότερα σήμερα και αύριο το πρωί. Όλος ο Δήμος είναι σε επιφυλακή, όλη η τοπική κοινωνία θα είναι στις επάλξεις. Νομίζω τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Κάποια στιγμή φοβήθηκα πραγματικά για πολύ μεγάλη καταστροφή, αλλά τώρα βλέπω ότι οι προσπάθειες όλων απέδωσαν. Αλλά πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, πρέπει να δούμε πώς θα ξημερώσουμε και πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.
Και όπως χαρακτηριστικά το αναφέρατε, συνήθως 500.000 παραθεριστές βρίσκονται τέτοια εποχή σε αυτές εκεί τις περιοχές της Χαλκιδικής, μεγάλη επισκεψιμότητα. Αρκετοί λοιπόν όσοι απομακρύνθηκαν μετά από τις εντολές που δόθηκαν και διαξηράς και από τη θάλασσα, πού θα μείνουν οι άνθρωποι αυτοί?
Κοιτάξτε, οι αρμόδιες υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους. Δεν νομίζω ότι είναι δικιά μου δουλειά να δώσω επιχειρησιακές οδηγίες. Θέλω να εξάρω λίγο την τάξη με την οποία κινήθηκαν οι πολίτες. Ακολούθησαν όλοι τι είχα ήδη άποψη τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Υπήρχε πολλή κίνηση, αλλά υπήρχε συντεταγμένη κίνηση. Δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές. Ο κόσμος ακολούθησε τις συμβουλές και τις οδηγίες των αρχών, έφυγε από τις οδικές διόδους οι οποίες ήταν υπό τον έλεγχο της αστυνομίας και της τροχίας. Υπήρξαν και θαλάσσιες επιχειρήσεις από το λιμάνι της Σίδηρης. Μου δίνεται την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, την κοινωνία, όχι μόνο τις αρχές αλλά και τους πολίτες που βρέθηκαν εδώ στο Δήμο μας για την υποδειγματική συμπεριφορά τους.
Και φάνηκε και από τα πλάνα μας, συνεργάστηκαν όλοι και ένας πλήρης συντονισμός πυροσβεστικής, λιμενικού, δημοτικών αρχών, τοπικών αρχών στην περιοχή. Τώρα από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχει το καμένο. Προβλέπετε κάτι για την αποκατάσταση?
Θέλω να είμαι πολύ σαφής και δεν μιλάω ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλάω ως Δημότης του Δήμου Κασάνδρας.
Τη γνωρίζετε την περιοχή, αλλά παράλληλα γνωρίζετε και το πώς κινούνται.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Σχοινά, είπε ότι αποθήκαμε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αποθήκαμε τα χειρότερα. Κάποια στιγμή, λέει, φοβήθηκα για μεγάλη καταστροφή. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ευθύμιο Λέκα γι' αυτό. Είναι καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ακούγεται και πραγματικά τρομάζει λίγο. Αποφύγαμε τα χειρότερα. Κάποια στιγμή φοβήθηκα, είπε ο Υπουργός, για μεγάλη καταστροφή. Ομολογώ να πω ότι και εμείς φοβήθηκαμε εδώ στην ΕΡΤ όταν είδαμε το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και την επέκταση που, και την συνέχεια της, ότι θα έχουμε μια δύσκολη πραγματικά νύχτα.
Κοιτάξτε, πραγματικά αυτό συμβαίνει. Ήδη θα πρέπει να σας ενημερώσετε ότι από το πρωί στις 10 η ώρα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας και διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας είναι στο κόκκινο ουσιαστικά λόγω των υφιστάμενων συνθήκων και κυρίως της υψηλής θερμοκρασίας, της ξηρασίας αλλά και του αέρα, ο οποίος παίρνει έτσι μια τελώδη διάσταση. Συνεπώς ο κίνδυνος και οι προϋποθέσεις υπήρχαν. Βεβαίως η έκθεση εδώ πέρα στη Χαλκιδική είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όταν εννοώ έκθεση, είναι ότι είναι ένα απέραντο πανέμορφο δάσος. Επίσης είναι σε πλήρη ανάπτυξη οι τουριστικές δραστηριότητες στην περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι η Χαλκιδική Είναι ένα ιδιαίτερο μέρος της Ελλάδας που προσελκύει κόσμο από όλες τις χώρες και κυρίως τις βαλκανικές χώρες. Και καταλαβαίνετε ότι και η έκσταση ήταν μεγάλη. Συνεπώς, όταν έγινε η έναρξη της φωτιάς και εξελίχθηκε σε πυρκαγιά, και εγώ φοβήθηκα να σας πω την αλήθεια ότι θα έχουμε ολοκαύτωμα της Χαλκιδικής.
Ολοκαύτωμα της Χαλκιδικής.
Ουσιαστικά του πρώτου πολίτη της Χαλκιδικής. Γιατί είναι αυτοί οι παράγοντες. Είναι πολύ αρνητικοί οι παράγοντες οι οποίοι υπήρχαν, αλλά και η έκθεση και η τροτότητα ουσιαστικά του δάσους είναι πάρα πολύ μεγάλη και της περιοχής είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί σας λέω, είναι πάρα πολύς κόσμος, ένα δάσος το οποίο πραγματικά είναι πανέμορφο και καταλαμβάνει όλη τη Χερσόνησο. Δεν απέχει και πολύ να φύγει μια πυρκαγιά και να λάβει διαστάσεις μέγα πυρκαγιάς. Και σε αυτό βεβαίως συνέβαλαν στο να αποφύγουμε τα χειρότερα και να λάβει αυτή η πυρκαγιά που πιστεύω να εξελιχθεί ομαλά από τώρα και πέρα και να λάβει αυτή η πυρκαγιά μια διάσταση μέγα πυρκαγιάς. Θεωρώ ότι συντέλεσε και η ετοιμότητα των φορέων, αλλά και βεβαίως το περιοριστικό σώμα μαζί με όλα τα σώματα ασφαλείας, το λιμενικό, την αστυνομία κτλ. Θέλετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν δεν συνεργαστούν οι φορείς πολιτικής προστασίας, δεν συνεργαστούν οι τοπικοί φορείς και δεν συνεργαστεί και ο κόσμος, ο τουρίστας που πολλές φορές είναι δύσκολο να συνεργαστεί, γιατί πηγαίνει να περάσει κάπου καλά και ξαφνικά βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη και αναγκάζεται να φύγει όπως όπως από την περιοχή.
Mm-hmm. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα για τον τουρισμό μας στην πορεία που είπατε. Είπατε μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το πώς θα αντιλαμβάνεται ο τουρίστας το ελληνικό καλοκαίρι από εδώ και στο εξής, αλλά δεν είναι τις παρούσες αυτή τη στιγμή να την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
Από τα όσα έχουμε δει, θεωρώ ότι έγινε μια υποδειγματική διαδικασία εκένωσης.
Ναι.
Ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται για την προστασία. Δεν, σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε την ανθρώπινη ζωή σε δεύτερη φάση. Είτε αυτό είναι κάτι και της καλοκαιρικής επισκέπτες ή τουρίστες. Καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουν την ίδια βαρύτητα. Συνεπώς η διαδικασία εκένωση ήταν μια αρκετά καλή, τουλάχιστον από ό,τι παρακολουθώ, γιατί δεν είμαι στην καλοκαιρική διαδικασία. Πιστεύω ότι από τώρα και πέρα όλα θα πάνε καλά.
Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω για να φτάσουμε στο τέλος αυτής της συζήτησης. Πιστεύετε ότι πλέον η φωτιά ελέγχεται, ότι έχουμε τελειώσει, ότι εν πάση περιπτώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι δυνάμεις που επιχειρούν θα καταφέρουν να ελέγξουν και τα καντιλάκια που λέμε?
Εντάξει, δεν έχω άμεση αντίληψη των εξελισσόμενων διαδικασιών, αλλά από ό,τι ακούω και από ό,τι ενημερώνομαι, Όλοι πιστεύουμε πως ναι. Mm-hmm. Χωρίς αυτό να είναι ούτε εύκολο, ούτε αυτονόητο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να οι προσπάθειες να συνεχιστούν, να όλη τη νύχτα βεβαίως να είμαστε σε επιφυλακή, να είναι σε επιφυλακή όλοι οι φορείς και με το πρωί, με το καλό που θα, αν τυχόν υπάρχουν ακόμα αιστείες, να ενεργήσουν και τα περιοριστικά έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι πετύχαμε την πλήρη κατάσταση της πυρκαγιάς.
Πριν πολλά χρόνια λέγαμε ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Θα λέγατε το ίδιο ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις φωτιές, είμαστε στον καιρό της φωτιάς?
Με βάση το γεγονός ότι ο κίνδυνος παραμένει και στους σεισμούς, βέβαια διαχρονικά έχουμε μια Ελλάδα η οποία είναι σεισμογενής. Γι' αυτό είναι και τόσο όμορφη. Και έχουμε μια Ελλάδα η οποία έχει και δάση, τα οποία βεβαίως καίγονται, δεν είναι θέμα. Και από τα δύο στοιχεία βασικά ορίζεται και μια παράμετρος της ομορφιάς του ελληνικού χώρου και από σεισμούς και από τα δάση. Σεισμοί γιατί διαμόρφωσαν αυτό το μοναδικό τοπίο το οποίο υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο με το Αιγαίο, με τα νησιά κτλ. Από τους σεισμούς διαμορφώθηκε. Λοιπόν, θεωρώ ότι όπως μάθαμε να ζούμε με τους σεισμούς, το μάθαμε δεν είναι μία ανεφόρον παράδοση.
Εκπαιδευτήκαμε ίσως.
Εκπαιδευτήκαμε για τους σεισμούς, κάναμε κτίρια πάρα πολύ ανθεκτικά, κάναμε διαδικασίες οι οποίες πραγματικά βοηθούν στο να έχουμε τις μικρότερες δυνατές απώλειες ακόμα και σε υψηλά μεγέθη σεισμών. θεωρώ ότι πρέπει να μάθουμε να δούμε και με τις πυρκαγιές, με την έννοια ότι πρέπει να μειώσουμε την διακινδύνευση, δηλαδή και την ενημέρωση και την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό. Αλλά κυρίως εκείνο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω εδώ και ολοκληρώνω,
ναι, ναι,
είναι το εξής. Κοιτάξτε, πρέπει κάτι να γίνει με τις πόλεις και τον οικιστικό ιστό που αναπτύχθηκαν μέσα στα δάση. Είτε κατά νόμιμο είτε κατά μη νόμιμο τρόπο. Πρέπει οι ιδιοκτήτες των οικειών που έχουν, γιατί το έβλεπα ξανά πάλι στη Χαλκιδική, όλοι αυτοί που έχουν τις πολυτελείς κατοικίες μέσα στα δάση,
στα δάση,
μόνο πολυτελείς βεβαίως, κάτι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν συστήματα πυρόσβεσης, θα πρέπει να έχουν μια ζώνη γύρω από την κατοικία. Δεν μπορεί, προχθές έβλεπα εικόνες στο Πόρτο Γερμανό που τα δέντρα έμπαιναν μέσα στα σπίτια. Εντάξει, ωραία. Και εγώ θα μου άρεσε να ζω σε ένα σπίτι που γύρω-γύρω υπάρχουν δέντρα και να τα απολαμβάνω. Αλλά όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά είναι ο κίνδυνος άνοντος για τις ίδιες τις κατασκευές.
Θα πρέπει όμως και η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι υπηρεσίες ενέργειας να διευκολύνουν αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να
από... Πρέπει να υπάρχει μια συνολική προσπάθεια.
Έτσι δεν είναι.
Από όλους τους φορείς. Και εδώ δεν μπορεί να αποσιάζει κανένα. Και αυτή η νοοτροπία έχει αρχίσει να εμπεδώνεται ουσιαστικά στον ελληνικό χώρο.
Λοιπόν.
Ότι όλοι είμαστε συμμέτοχοι και ως ένα βαθμό συνένωση, έτσι δεν το συζητάμε.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά, κύριε Λέκα, για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή. Μακάρι να το ευχηθούμε από καρδιάς. Λοιπόν, θα πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την έκτακτη ενημέρωση.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. I'm forever.
Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν και έχουμε συνεχή ροή σε σχέση με την φωτιά στην Χαλκιδική. Να πούμε ότι στην παραγωγή είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας, στα μικρόφωνα Θάνος Σιαφάκας. Κρατάμε αυτά που είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στο Earth News, ότι αποφύγαμε τα χειρότερα και ότι κάποια στιγμή φοβήθηκα για μεγάλη καταστροφή. Όπως κρατάμε και αυτό που είπε ο κύριος Λέκα στο Earth News Radio πριν από λίγο, ότι φοβήθηκα, είπε, για το ολοκαύτωμα της Χαλκιδικής. Έχουμε τον κύριο Στάθη Σταθόπουλο στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καλησπέρα σας, κύριε Γενική.
Καλησπέρα σας.
Θα ήθελα έτσι ένα γενικότερο σχόλιο σε σχέση με την φωτιά στη Χαλκιδική και κυρίως να μας πείτε πώς είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς.
Είχε φανεί και από τις προειδοποιήσεις της πολιτικής προστασίας και από τις μετεωρολογικές συνθήκες ότι μπαίνουμε σε ένα δύσκολο τρίμερο. Δυστυχώς είχαμε την εκδήλωσή του στην περίπτωση της Χαλκιδικής. Θα επιβεβαιώσω, χωρίς να θέλω να ωρεοποιήσω μια κατάσταση, πάντα μια φωτιά δημιουργεί αρνητικές συνέπειες και αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, για να είμαστε απολύτως ακριβείς και απολύτως δίκαιοι, επιβεβαιώνω όσα είπαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που άλλωστε βρέθηκε και επί τόπου, ο κύριος Φινάς, και γενικότερα η εικόνα που υπάρχει, έχουν αποφευθεί τα χειρότερα. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αποφευθούν τα χειρότερα. Δεν έγινε με μαγικό τρόπο όλο αυτό. Κατευλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια και μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο τριήμερο θέλω να πιστεύω ότι όντως έχουν αποφευθεί. Φυσικά πάντα μια φωτιά θέλει την παρακολουθήσει της μέχρι την τελευταία στιγμή και
μέχρι να σβήσει, το λέγαμε και νωρίτερα, το τελευταίο καντιλάκι, έτσι.
Ακριβώς έτσι είναι, διότι και ο κίνδυνος αναζωπήρωσης πάντα είναι υπαρκτός, αλλά φυσικά και οι δυνάμεις καταστολής δεν έχουν ατελείωτες δυνάμεις, αρκεί μία μικρή λεπτομέρεια με το μάτι για να έχει επιπτώσεις και τις επόμενες ώρες, ημέρες. Θέλω να πιστεύω πάντως από τις ενδείξεις που έχουμε και από τα στοιχεία ότι έχουν αποφευθεί τα χειρότερα.
Έχετε εικόνα για τις ζημίες, για τα κατεστραμμένα σπίτια?
Αυτό θα πρέπει να γίνουν αυτοψίες. Δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή σε αυτή τη λογική, κυρίως ακριβώς επειδή, όπως είπα και πριν, μία φωτιά την ώρα της εκδήλωσης δημιουργεί τα πιο έντονα ανθρώπινα συναισθήματα και πολλές φορές ακούγονται υπερβολικά νούμερα. Το ζήσαμε και στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής την προπροηγούμενη εβδομάδα. Οπότε, με όλη μου τη συμπαράσταση σε όσους έχουν πληγεί, έτσι, και όλη την διαβεβαίωση ότι όλες οι δυνάμεις του κράτους και της πολιτικής προστασίας και ό,τι άλλο χρειαστεί θα είναι δίπλα για την άμεση ανακούφιση, καλό θα είναι να δούμε την ολοκλήρωση του φαινομένου και να έχουμε αντικειμενική καταγραφή.
Τώρα, λέτε, για τους πληγέντες, να υποθέσουμε ότι θα ακολουθηθεί το μοντέλο της Δυτικής Αττικής, έτσι?
Αυτό είναι αυτονόητο, αλλά πάντα η πραγματικότητα και η καταγραφή είναι διαφορετική από την πρώτη εικόνα, οπότε θα περιοριστώ αυτή τη στιγμή να πω ότι ό,τι έχει πληγή θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν και για άμεση ανακούφιση αλλά και για αποκατάσταση στην πορεία. Από εκεί και πέρα η φυσική επίπτωση είναι πολύ σημαντική. Ένα πολύ σημαντικό πευκοδάσος έχει πληγή. Αυτό σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τη Δάση και Υπηρεσία δεν περνάει προφανώς σε δεύτερη μοίρα. Από εκεί και πέρα διετέθησαν σημαντικότατες δυνάμεις και για την δημιουργία ειδικών ζωνών καταστολής και για ό,τι ήταν δυνατόν από το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε εκεί. Και προφανώς με την ολοκλήρωση του φαινομένου θα υπάρξει όλη η διαδικασία, δηλαδή και χαρτογραφικής αποτύπωσης. Ήδη η πολιτική προστασία έχει ανακοινώσει την ενεργοποίηση του συστήματος Κοπέρνικος. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε σύντομη, άμεση και ακριβή καταγραφή του τι έχει σταθεί και σε πευκοδάσος και τυχόν σε άλλου είδους απώλειες. Και αυτή η χαρτογραφική αποτύπωση είναι και ναι. ο χάρτης για την αποκατάσταση αμέσως μετά του ό,τι έχει πληγεί σε επίπεδο φυσικού περιβάλλοντος.
Μοντέλο λοιπόν Δυτικής Αττικής. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση, και αυτό δεν προκύπτει μόνο από μία πηγή αλλά από πολλές, ότι ο κόσμος, οι πολίτες εκεί, οι κάτοικοι, οι επισκέπτες, οι τουρίστες, οι παραθεριστές, ακολούθησαν τις οδηγίες
αυτό
των αρχών.
Αυτό είναι αλήθεια. Πολύ σωστή παρατήρηση και δεν το λέω ούτε για να ωραιοποιήσω, επαναλαμβάνω, μια κατάσταση. Μια φυσική καταστροφή είναι φυσική καταστροφή, είτε σε μικρό είτε σε μεγαλύτερο επίπεδο. Αλλά η πειθαρχία ήταν υποδειγματική. Αυτό αποδεικνύει και την αποτελεσματικότητα που έχει το 112, το οποίο πολλές φορές, αν δεν λιδωρείται, θεωρείται κάτι αυτονόητο. Δεν ήταν αυτονόητο πριν ελάχιστα χρόνια στη χώρα μας και το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Αλλά όταν μιλάμε για μια περιοχή στην αιχμή της τουριστικής σεζόν και με μεγάλη τουριστική προσέλκυση αριθμού ανθρώπων, ιδιαίτερο σημαντικό, ήταν από τα θετικά στην αντιμετώπιση και στην ανθρώπινη αντίδραση.
Κύριε Γενικέ, μας το έλεγε και ο κύριος Λέκας ότι κάτι πρέπει να γίνει. Γνωρίζουμε ότι έχουμε πυρκαγιές, ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις πυρκαγιές και πλέον είναι η καθημερινότητά μας, έτσι, δυστυχώς, αλλά είναι. Και η χώρα μας είναι διάσπαρτη από χωριά και εξοχικές και μόνιμες κατοικίες, στην κυριολεξία όμως μέσα στα δάση. Τα δάση αυτά, το είπατε πολύ σωστά νωρίτερα, θέλουν φροντίδα. Τα πεύκα όμως, γιατί μιλάμε για πολλά, οι περιοχές, οι περισσότερες έχουν πεύκα, τα κλαδιά τους μπλέκονται σε φθαρμένα καλώδια. Φθαρμένα καλώδια από πάνω, ξερά χόρτα από κάτω. Δεν θέλει και πολύ να πιάσει φωτιά. Και βλέπουμε ότι πολλές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από υπηρεσίες που δεν, κατά κάποιο τρόπο, είχαν συντηρήσει σωστά, και το λέω κομψά, τα δίκτυά τους. Αυτό δεν μας ανησυχεί, δεν σας ανησυχεί?
Τρία δεδομένα σε ό,τι αφορά τελείως πρόχειρα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το ζήτημα που θέτεται και δεν έχει εύκολη λύση. Το πρώτο δεδομένο. Την τελευταία εξαετία έχει συντηρηθεί με ευθύνη του ΔΔΕ και με αξιοποίηση όποιου διαθέσιμου πόρου μπορούσε να έχει ένας λογικός και ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, δηλαδή είτε ευρωπαϊκά είτε εθνικά κονδύλια. Έχει υπογειοποιηθεί και συντηρηθεί εξαπλάσιο δίκτυο από ό,τι στην αντίστοιχη περίοδο του 2014-2019. Αυτό είναι για, θα μου πει κάποιος, και ενδεχομένως να έχει και δίκιο, ότι εσύ θες να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, ενώ εγώ το βλέπω μισοάδιο. Αν πάμε στην αντίθετη, αυτό για να πιάσουμε το τέλειο, θα πρέπει ένα δίκτυο εκατοντάδων χιλιάδων χιλιόμετρων σε όλη την Ελλάδα, χρειάζεται πόρος που αγγίζει περίπου τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ για να υπογειοποιηθεί και να πάψει αυτός ο κίνδυνος. Πέραν των 35 δισεκατομμυρίων, το οποίο είναι ένα αντικειμενικό δεδομένο βάσει μελετών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών και των τεχνικών που πρέπει να ακολουθηθούν, είναι περίπου όσα χρήματα δίνει ο ελληνικός εθνικός προϋπολογισμός ετησίως για συντάξεις. Έτσι, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, είναι ανθρώπινο και λογικό να θέλουμε το τέλειο και να θέλουμε χτες να λυθεί ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει δεκαετίες, ωστόσο υπάρχει και η ρεαλιστική διάσταση του πράγματος. Έτσι,
ναι, εντάξει, αλλά να μην το βάλουμε όμως διληματικά, λοιπόν, η συντάξεις, η ασφάλεια, δηλαδή μην το βάλουμε διληματικά.
Άνθρωπος, και σας μιλάει ένας άνθρωπος που ούτε πιστεύει στον συμψηφισμό και που, ναι, αν θέλετε, το αντικείμενό του, δηλαδή η Γενική Γραμματεία Δασών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καλείται επίσης να αναζητήσει πόρους για την αποκατάσταση της δημιουργικής προκαλείται από το δίκτυο.
Εγώ δεν θέλω να ακυρώσω καμία προσπάθεια καμιάς κυβέρνησης. Αλλά έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει και οι συνθήκες. Έτσι.
Απολύτως,
δηλαδή,
σωστό.
Δεν απολύτως είμαστε στο 1980 ούτε στο 2000.
Απολύτως,
και
σωστό.
Τα τελευταία 9 χρόνια κάηκαν πάνω από 480.000
στρέμματα. Απολύτως σωστό, και θα το τόνισα ότι σαν αρμοδιότητα και σαν αντικείμενο μέσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι καλούμαστε να αποκαταστήσουμε όλο και μεγαλύτερου όλης και μεγαλύτερης έκθεσης από τις πρώτες ενδείξεις πάντα Γιατί η τελική διερεύνηση υπάρχει και υπάρχουν και συχνά εισαγγελικές παραγγελίες. Υπάρχει σε κάθε περίπτωση δικαστική διερεύνηση και από την αρμόδια επιτροπή.
Μα το είπε και ο κύριος Παπασταύρου ότι θα πρέπει να δούμε ξανά το πλαίσιο με τα αιωλικά πάρκα. Έτσι.
Πηγαίνουμε σε μια αυστηροποίηση του πλαισίου, το έχει ανακοινώσει ο Υπουργός ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα.
Okay.
Προφανώς η εξέταση πεπαλαιωμένων νόμων ή νόμων οι οποίοι πέρασαν με κάθε καλή πρόθεση πριν 15, 20, 25 χρόνια, όταν η διείσδυση τόσο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν μηδαμινή ενδεχομένως. Οπότε δεν μπορούσε να εκτιμηθεί, αλλά και η τεχνολογική πρόοδος είναι τέτοια που επιβάλλει συντηρήσεις, οι οποίες ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις είτε να μην είναι εφικτές τεχνικά, είτε να είναι εφικτές, είτε να μην έχουν προτεραιοποιηθεί κιόλας. Ξανώ και τα τρία ενδεχόμενα. Προφανώς αυτό είναι το πρώτο δεδομένο, και από εκεί και πέρα εννοείται ως Υπουργείο Περιβάλλοντος θα αναμένουμε. Είναι πολύ πρόσφατη, μιας και αναφερθήκατε στο ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, η εισαγγελική έρευνα σε εθνικό επίπεδο από όσο μελετήσει και έχουμε δει, να δούμε τύποι και προφανώς να συμμορφωθούμε σε ό,τι νέα δεδομένα έχουν ανακύψει.
Κύριε
προφανώς, και το λέω και το τονίζω αυτό το πράγμα, σαν αρμοδιότητα και σαν αντικείμενο τα βάση δέχονται, εφόσον όντως επιβεβαιώνονται οι αρχικές εκτιμήσεις για την αιτία που προκαλούν, που προκαλεί κάθε πυρκαγιά. Υπάρχει και η ανθρώπινη αμέλεια, υπάρχουν και πολλοί άλλοι.
90% μας λένε οι αρχές.
Αλλά στις περιπτώσεις που είναι αυτές, προφανώς είναι η λυμμένη απόφαση και έχει ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Υπουργό ότι θα πάμε σε επανεξέταση και αυστηροποίηση του πλαισίου και προφανώς πρέπει να αναζητηθούν και οι ανάλογοι πόροι. Έτσι, το λέω αυτό προληπτικώς, διότι πολλές φορές πολιτικές επιβεβλημένες ή θεσμοθετημένες συχνά προσκρούν και στο οικονομικό σκέλος, αν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις αύριο το πρωί θα υπογειωθεί.
Το είπε και ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ότι προκύπτουν και δημοσιονομικά ζητήματα τεράστια από τις πυρκαγιές και τους καύσονες. Θέλω ένα απλό αλλά και σύνθετο ταυτόχρονα ερώτημα να σας θέσω. Βλέπω πεύκα, κλαδιά να μπλέκονται σε φθαρμένα καλώδια. Ποιον καλό? Σε ποιον απευθύνομαι?
Η συντήρηση του δικτύου είναι του ΔΔΕ και από εκεί και πέρα όντως είναι ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές δεν είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει, με καλή πρόθεση το λέω, συχνά καθημερινό, σήμερα μόνο είχαμε 10 τέτοιες περιπτώσεις, πολίτες οι οποίοι καλούν το δασαρχείο σε αυτό το φαινόμενο που λέτε να απομακρύνει δέντρα από πεζοδρόμιο. Εκεί προκειμένου είναι ο Δήμος. Αν είναι μέσα σε ένα πυκνό δάσος, προφανώς πρέπει να κληθεί το δασαρχείο. Και αυτό είναι ένα αντικείμενο το οποίο οφείλουμε να διερευνήσουμε και να απλοποιήσουμε.
Δεν πρέπει να τελειώσουμε με αυτό. Ξέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση του 1990, κύριε Γενικέ. Δεν απευθύνομαι σε εσάς ούτε ασκώ κριτική. Αλλά την ίδια κουβέντα έκανα στον Αντένα πριν από 20 χρόνια.
Η ίδια η πραγματικότητα πάντως επιβάλλει να επανεξετάσουμε ορισμένα ζητήματα. Υπόθηκαν και ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα. Προφανώς θα μελετηθούν όλα τα δεδομένα και ό,τι είναι εφικτό που και πρέπει να γίνει, είναι η λυμμένη απόφαση να γίνει. Από εκεί και πέρα.
Είναι ο ΔΔΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βλέπω στον δρόμο, περπατάω σε ένα χωριό, ας πούμε, και βλέπω τα κλαδιά να είναι μπλεγμένα σε φθαρμένα καλώδια. Ποιον καλό?
Η συντήρηση του δικτύου είναι προφανώς του διαχειριστή του δικτύου. Έτσι. Δεν έχει κάποια δυνατότητα, ούτε το δασαρχείο έχει
Μάλιστα.
τον τεχνικό εξοπλισμό για κάτι τέτοιο. Και προφανώς η παρέμβαση σε σύρματα τα οποία μεταφέρουν ενέργεια ηλεκτρική, αιωλική, οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς, όπως είδαμε και στην περίπτωση, όπως όλα δείχνουν, έτσι, γιατί πρέπει πάντα κάθε έρευνα να τελειώνει. Έτσι. Αυτό να το τονίζω επίσης. Καμιά φορά η αρχική εντύπωση είναι διαφορετική από αυτή που δείχνει το τελικό πόρισμα. Σίγουρα και στο πλαίσιο της έρευνας που διατάχθη, όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να μελετηθούν. Σίγουρα έχουν κόστος στο φυσικό περιβάλλον σε αρκετές περιπτώσεις και είναι ζητήματα τα οποία οφείλουμε να διορθώσουμε.
Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σταθόπουλε.
Να είστε καλά, κύριε Σαπάκα. Ευχαριστώ
ήταν
πολύ.
Μια κουβέντα η οποία έφυγε από την Χαλκιδική, επεκτάθηκε σε όλο το μήκος και το πλάτος της χώρας και των αναγκών που έχουμε, αλλά πλέον Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και είναι αυτό που μας είπε ο κύριος Λέκας, ότι όπως μάθαμε να ζούμε με τους σεισμούς, θα πρέπει και εμείς οι πολίτες, και η πολιτεία εννοείται, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι, τους θερινούς μήνες, σε καθημερινή βάση, το φαινόμενο αυτό των πυρκαγιών.
Ιδιαίτερα σε μια μεσογειακή χώρα και χωρίς να θεωρηθεί από κανέναν αυτό που λέω, γιατί είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα τα μεσογειακά οικοσυστήματα, και είναι και διεθνές το πρόβλημα, και ειδικά στη Νότια Ευρώπη μπορούμε να δούμε μόνο το πρόσφατο διάστημα, τους τελευταίους 1-2 μήνες, τι έχει συμβεί, ας πούμε, στη Γαλλία, ας πούμε, στην Ισπανία, ας πούμε, στην
Πορτογαλία. Να επεκτείνω τη σκέψη σας. Γιατί να μην κάνουμε. Σωστά. Γιατί να μην κάνουμε αυτό που κάνουμε στην άμυνα, που επιχειρούμε πραγματικά μια κοινή αμυντική πολιτική, να μην το κάνουμε και στο κλίμα. Μια κοινή ενεργειακή, που λέει και ο Υπουργός,
και
κλιματική πολιτική.
Αυτή είναι η κατεύθυνση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μάλιστα εν ώψη της συζήτησης που έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης της χώρας για τους πόρους που θα διατεθούν για το περιβάλλον την περίοδο 28-34. Ας το ονομάσουμε το νέο ΕΣΠΑ, δηλαδή νέα προγραμματική.
Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
Είναι πάρα πολύ ψηλά, μάλιστα πρώτη προτεραιότητα στον τομέα των δασών, όλο το βάρος να πέσει σε όλα αυτά που συζητάμε, δηλαδή να πέσουν πάρα πολλά χρήματα και πολλή τεχνογνωσία και να ενισχυθεί και η έρευνα στο τι μπορεί να αποτρέψει την εκδήλωση της φωτιάς.
Ναι, στην πρόληψη, λοιπόν.
Τομέα στον οποίο η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα μείναμε αρκετά πίσω μέχρι την τελευταία πενταετία, που θέλω να πιστεύω και το εννοώ αυτό το πράγμα, ότι έγιναν αρκετά βήματα που προφανώς δεν μπορείς να καλύψεις μέσα σε 3-4 χρόνια, και ενώ 20-30 ή και περισσότερων ετών.
Κύριε Σταθόπουλε, έχουμε ανοίξει πολλά θέματα, τεράστια βεντάλια θεμάτων και πληγών, αν θέλετε, της πολιτείας και του κράτους εδώ και δεκαετίες. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Στάθη Σταθόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Δασών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Λοιπόν, και να κλείσουμε την εκπομπή με την αρρωγή του Χρήστου Σερέτη. Ο κύριος Σερέτης είναι υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κασάνδρας. Καλησπέρα, κύριε Σερέτη. Γεια σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Ποια είναι τα νεότερα από την περιοχή σας?
Νεότερα. Ακόμα έχουμε ενεργά μέτωπα όσον αφορά τη δασική πυρκαγιά. Mm-hmm. Έχουμε ενεργά μέτωπα. Το βράδυ θα είναι ένα δύσκολο βράδυ.
Ενεργά μέτωπα θέλετε να τα εντοπίσουμε?
Όχι, δεν μπορώ να σας τα πω τώρα εγώ, γιατί είναι μάλλον μακριά από οικισμούς, ναι, αυτή τη στιγμή.
Δεν απειλούν δηλαδή σπίτια, κατοικημένες περιοχές.
Αυτή τη στιγμή δεν θα απειλούν. Το μέτωπο της Σίβηρης έχει σβηστεί. Απλά φοβάμαι τις αναζωπηρώσεις, καταλάβετε, γιατί θα έχουμε πάλι ισχυρούς ανέμους.
Ναι, ναι.
Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, ότι αυτή τη στιγμή η Σίβηρη είχε 20-30.000 κόσμο. Κάναμε οργανωμένη απομάκρυση, δεν είχαμε ευτυχώς ούτε τραυματία.
Ένα λεπτό, μου λέτε ότι εκκαινώθηκε η Σίβηρη και κατάφερε, ναι, καταφέρατε να εκκαινώσετε
με
οργανωμένη απομάκρυση της τάξης των 20.000 ανθρώπων.
Ναι, 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 ναι. Και έγινε και από και διαμέσω θαλάσσης και με τα αυτοκίνητά τους. Βγήκε τρεις φορές στο 112,
ναι,
ήρθε το λιμινικό. Τα σχέδια, σύμφωνα με τα σχέδιά μας στο Ριόλο, έγινε οργανωμένη απομάκρυση, διώξαμε τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Το πρόβλημά μας τώρα είναι ποιο είναι. Ότι αυτούς τους ανθρώπους που είχαμε στα κέντρα συγκέντρωσης και καταφυγής,
ναι,
επειδή είναι 15 Αύγουστος, είναι 15 Αύγουστος και είναι όλα τα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα κλειστά, δεν γνωρίζουμε που πρέπει να τους πάμε σε ποια καταλήμματα και να μην τους έχουμε στους χώρους συγκέντρωσης.
Ναι.
Αυτό προσπαθούμε τώρα να το λύσουμε και να δούμε πώς θα το λύσουμε. Γιατί είναι μια περίοδος. Χωρίς να σας πω ψέματα, αυτή τη στιγμή η Κασάνδρα, με έναν πρόχειρο υπολογισμό, έχει πάνω από 250.000 κόσμο, έτσι.
Ναι, ναι.
Καταλαβαίνετε.
Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό προσπαθούμε να το λύσουμε. Είμαστε στην συνεχή επικοινωνία. Τους έχουμε προσφέρει νερό, φαγητό, τα πάντα, έτσι.
Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης, αλλά έφυγαν κάποιοι και με τα δικά τους οχήματα και με λεωφορεία.
Αυτοί που φύγαν με τα δικά τους οχήματα, άλλοι πήγαν για Θεσσαλονίκη, άλλοι πήγαν στην Κασάνδρεια. Με τα λεωφορεία φύγανε. Καταλάβατε, θέλω να σας πω. Βάλαμε και λεωφορεία.
Ναι, αυτό λέω.
Ναι. Έγιναν μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
Το σημαντικό είναι, ξέρετε, ο αριθμός είναι τεράστιος. Νομίζω στη Ρόδο ξανά είχε συμβεί ξανά κάτι αντίστοιχο. Μας λέτε ότι απομακρύνθηκε ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός της τάξης των 20.000 ατόμων με ασφάλεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την περιφέρεια και την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής και τους εθελοντές. Τι να σας πω, και τη ΔΔΕ. Ναι. Όλοι πραγματικά υπερέβαλαν αυτό. Όλοι, οι πάντες.
Ναι, και να είμαστε σε επιφυλακή, μάλλον οι αρχές εμείς, τι να είμαστε, ούτως ή άλλως καταγραφή κάνουμε, αλλά να είναι σε επιφυλακή οι αρχές, γιατί αυτά τα μικρά, οι μικρές φωτιές, αυτά τα μικρά καντιλάκια μπορούν
λέμε,
με την βοήθεια εντός εισαγωγικών του αέρα να κάνουν μεγάλη ζημιά.
Το πρόβλημά μας ποιο είναι, ότι από τα χαράματα πάλι θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. 4 με 5 χώρες.
Και παραπάνω, 6 μας έλεγε η Αναστασία Τυράσκη.
Δεν ξέρω τώρα για 6. Εγώ την ενημέρωση που έχω είναι γύρω στα 4 με 5 χώρες.
Mm-hmm.
Από την ΕΜΗ.
Σημασία έχει ότι έχουμε δυνατούς.
Ποια είναι το Άγιο Όρος.
Ανέμους.
Το Άγιο Όρος.
Ναι. 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 Θέλει προσοχή.
Τι να σας πω τώρα. Θέλει προσοχή μεγάλη. Δύναμη σε όλους που επιχειρούν. Εμείς εδώ είμαστε ως πολιτική προστασία, ως Δήμος Κασάνδρας. Έχουμε φέρει μηχανήματα έργου. Τι να σας πω, οι υδροφόρες πρέπει να είναι πάνω από 20-25. Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά πόσο είναι. Τα μηχανήματα έργου πρέπει να είναι πάνω από 20.
Mm-hmm.
Έχουν έρθει από παντού. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Το ανθρωπίνο δυνατό, έτσι.
Κύριε Σερέτη, θερμά σας ευχαριστώ. Κύριος
Εγώ
Χρήστος.
Ευχαριστώ. Απλά ναι, σας παρακαλώ να μην δημιουργήσουμε πανικό στον κόσμο. Εντάξει,
νομίζω
πείτε στον κόσμο ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε
νομίζω
πανικό.
Νομίζω
είναι μια δύσκολη κατάσταση.
Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη, αλλά αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία.
Για το καλύτερο.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Σερέτη. Είναι ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κασάνδρας. Κρατάω αυτό το στοιχείο που μας είπε, ότι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την περιοχή 20.000 άτομα και διαθαλάσσια αλλά και με αυτοκίνητα και με λεωφορεία. Το λέγαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο. Υπάρχουν ενεργά μέτωπα ακόμη, αλλά όλοι πιστεύουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ελεγχθούν. Ο κίνδυνος βέβαια αναζωπηρώσεων υπάρχει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος αυτής εδώ της έκτακτης ενημέρωσης. Να ευχαριστήσω στην παραγωγή την Βούλα Κούλισοπούλου, τον Θάνο Τσιμέκα στον ήχο. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.